Just nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Tiranë është mbajtur protesta opozitare e parashikuar si marshim homazhe. Kryeministri Berisha zbardh hollësitë e asaj që ai e cilëson ngushtet i 21 janarit. Kryeministri Thaçi pohon se qeveria e ardhshme e Kosovës do të jetë shumë përfshirëse dhe shumë etnike. Euleksi nis hetimet për akuzat e Dick Martit dhe kërkon nga ai dhe të tjerët të paraqesin dëshmitë. Shoqata e solidaritetit shqiptaro-hebreite mbrëm në Prishtinë ka përkujtuar viktimat e Holokaustit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vendosin sanksione më të ashpra ndaj Belorusisë, thot Philip Gordon. Por këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Është zhvilluar në Tiranë manifestimi Partisë Socialiste që sipas drejtuesit të saj Edi Rama është në shenjë nderimi për protestuesit e vrarë më 21 janar. Gjatë protestës nuk ka pasur fjalime dhe parula. Nga Tirana raporton Menoda Zahimi.
Qytetarë mbështetës të opozitës u prind gjatë këtij marshimi që bashkoi në sheshin Skënderbej me drejtim selinë e qeverisë nga drejtuesi Selis Roz përfshir kryetarin Edi Rama si dhe drejtues të partive aleate. Demonstruesit mbanin në dorë vetëm lule, fotot e tre shtetasve të vrarë dhe marshuan të heshtur duke u ndalur në tre vendet ku u vran demonstruesit e 21 janarit, pak metra larg selisë së qeverisë. Gjithashtu në bulevardin Dëshmorët e Kombit në cep të godinës së Këshillit të Ministrave, organizatorët kishin vendosur fotot e mëdha të tre viktimave. Aty ndalej dhe marshimi i qytetarëve me qëllim shmangjen e grumbullimit të tyre përpara selisë së Këshillit të Ministrave, si një mas paraprake organizatorëve për të shmangur çdo përplasje të mundshme. Nga ana tjetër, një numër i konsiderueshëm uniformash blu rrethuan godinën e qeverisë deri në përfundim të demonstratës. Socialistët zgjodhën 28 janarin si ditë për zhvillimin e kësaj demonstrate, pasi ajo shënon pikërisht ditën e 7 për kujtimit tradicional të vdekurve. Një fakt që kryeministri Sali Berisha në një dalje publike rreth mesditës e cilësoi të papranueshëm dhe një vrasje për të dytën herë të viktimave.
Të shtatat janë familjare, të shtatat janë meditim dhe unë bashkohem me familjet e viktimave në ngushëllimin tim edhe në të shtatat. Por në zgjedhja e shtatave për qëllime makabre të atij që ja u solli njerëzit të paguar për të marrë Këshillin e Ministrave është një vrasje për zdyt.
Gjatë konferencës për shtyp, kryeministri tha se tashmë disponohet i plot informacioni për të zbardhur ngjarjen e 21 janarit, të cilën ai e cilësoi jo për herë të parë si tentativë për grusht shteti.
Disponohen të dhëna se ky puç u financua me spaku 2 milion dollarë. Disponohen të dhëna për gjithë çka ndodhi ato pesor në bunkerin e krimit, bunkerin e bllokmenëve të drejtuar nga Edi Rama.
Madje, sipas zotit Berisha, organizatorët e puçit të shtetit kishin gati dhe përbërjen e qeverisë së re. Ai zbardhi vetëm disa detaje të saj.
Disponohen të dhëna për ndarjen paraprake të posteve të qeverisë së re, të përcaktuar dhe ata që do mirrin ministrinë e brendshme. Ky do ishte Tom Doshi, kulturët, do ta mirëte njeriu të cilin e motra, e të plagosur do e përzinte si kriminal në Roma, sepse e kishte sjell në pluma, duke i premtuar se do të bëjnë kryetar komune. Kultura ishte caktuar për zogët. Drejtësia, takalli që vërtiste për 13.000 viktima.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Nga Tirana kalojmë në Prishtinë. Lideri i Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryeministri në largim Hashim Thaçi ka përsëritur zotimin e tij se do ta formojë qeverinë e re brenda afatit kushtetues ligjor. Qeveria e ardhshme do të jetë shumë përfshirëse dhe shumë etnike, ka thënë Thaçi. Ndërkohë subjekte të tjera thonë se nuk kanë marrë ende asnjë ofertë nga PDK-ja. Nga Prishtina raporton Zia Vingashi.
Formimi një qeverie me shumë parti politike në koalicion duke të jetë qëllimi shumicës së subjekteve politike në Kosovë, mirë po dallimi qëndron tek formula e arshme qeverisës së PDK si parti fituese e zgjedhjeve thotë se do të formojë një qeveri shumë përfshirëse dhe shumë etnike, por në të cilën nuk parashihen si pjesë e saj LDK dhe lëvizja vetëvendosje, kurse formula rezerve LDK-s, e cila në bazë të kushtetutës vjen në shprehje vetëm nëse partia e parë dështon në formimin e qeverisë, ka të bëjë me një qeveri të përkohshme e gjithëpërfshirëse se ku do të bënin pjesë të gjitha partitë në parlament dhe cila do të kishte si mandat reformat e shpejta zgjedhore dhe organizim në zgjedhjeve të reja. Në deklarimet e tij në lidhje me formulën e ardhshme qeverisës, kryeministri në dorëheqje dhe lideri i PDK-s Hashim Thaçi zotohet se do të formojë pavonesa qeverinë e ardhshme, e cila sipas tij do të jetë shumë etnike dhe shumë përfshirëse.
Do të jetë një formulë e vullnetit të qytetarëve të Kosovës dhe orientimit politik për Kosovën evropiane e atlantike, pra një qeveri shumë përfshirëse dhe gjithë etnike. Do të formohet qeveria pra gjitha institucionet e vendit në një periudhë të afatit, të rregullt, kohor, kushtetues dhe ligjor.
Kur lideri i PDK-s Hashim Thaçi flet për një qeveri me shumë parti politike në koalicion, në analizat të ndryshme zakonisht lakohet emri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Mirë po sekretari sa i përgjithshëm Borim Ramadani thotë se AK nuk ka pasur asnjë ofertë deri më tash për një koalicion me PDK-n, përderisa përsëri qëndrimin e partisë se Kosova ka nevojë për një qeveri të treshës PDK, LDK, AK.
Deri më tash nuk kemi pas as ofertë nga partia fituese e zgjedhjeve. Ajo që ne kemi dhënë si ide për debat në opinion ka qenë qeveria gjithëpërfshirëse mes PDK-s, LDK-s dhe Aleancës, e cila do të stabilizonte vendin dhe po ashtu do të përfaqësonte Kosovën për interesat madhore të shtetërore, ndërsa për pjesën tjetër do të përgatitej procesin e ri zgjedhor.
Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës sot nuk i kanë komentuar idetë rreth formulave të ardhshme qeverisëse, përderisa AK sipas Burim Ramadanit beson se një qeveri që do të ndërtohej nga PDK, LDK dhe AK do të formojë vetëm për interesin e shtetit.
Të tri parti janë shtyllat e skenës politike në Kosovë dhe si tilla i kemi pat domosdoshme ose tepër të rëndësishme që të jenë në qeverisë të përbashkët për të stabilizuar vendin dhe e tëra kjo për shkak të interesit shtetëror. Përndryshe Aleanca në këtë konstelacion do të ishte më vogla dhe do të kishte më së paku përfitime.
Unë duke folur për ofertat konkrete, lideri PDK-s Hashim Thaçi ka preferuar që të përmbyllet i gjithë procesi zgjedhor dhe certifikimi i rezultateve dhe më pasaj të nisin zyrtarisht negociatat për qeverinë e re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në qendrën e numrimit dhe të rezultateve, pritet që deri në fund të ditës të përfundoj procesi numrimit të votave me kushte. Njohësit e proceseve zgjedhore thonë se numrimi dhe rezultati i votave me kushte mund të ketë një rol të rëndësishëm për kandidatet e partive politike. Raporti Arton Krunshevcit.
Pas përfundimit të procesit zgjedhor me rivotime në disa komuna në qendrën e numrimit dhe të rezultateve, pritet që gjatë ditës të përfundoj procesi numrimit të votave me kusht. Kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gjemal Peçani, shpjegon procedurat aktuale të numrimit.
Janë 31.395 vota me kusht, prej tyre 24.803 janë të konfirmuara në përqindje 79%, ose të refuzuara në përqindje 21%. Ose 6.592.
Peçani nuk ka përjashtuar mundësinë që gjatë numrimit të këtyre votave të ketë edhe refuzime të tjera. Pjesë e këtij numrimi të votave, sipas Peçanit, janë edhe votat e dërguara me postë dhe votat e personave me nevoja të veçanta. Kryeshefi KQZ-s Peçani nuk ka dashur të flasë rreth asaj se a mund të ndikojë rezultati i votave me kusht në raportin final të rezultateve.
E nuk mund të them asgjë sepse nuk mund të deklaroj asgjë. Shofim rezultatet ku të inkorporohen sistem, pastaj të shofim.
Nga ana tjetër, njohësit e proceseve zgjedhore në Kosovë thonë se numrimi dhe rezultati i votave me kusht mund të luajë një rol të rëndësishëm për kandidatet e partive politike. Mazlum Baraliu, ish kryetari i KQZ-s, thotë:
ka raste kur deputetët dhe fjala të një partie apo të një tjetre kanë afër numër të votave për ta të kaluar atë që quhet gjendje numerike që të futen si kandidat për në parlament dhe mund të ketë edhe efekte ansore ndikuese, por nuk mund të thuhet me saktësi se sa do të jenë ato.
Baraliu deklaron po ashtu se votat me kusht mund të kenë një rëndësi edhe për sa i takon çështjes së përfaqësimit të gruas në kuvend.
Ndikon përsëri çështja e kandidaturave të femrave, sepse ato kalojnë me një kuotë që e dini ju që është 30%, kështu që mund të ketë efekte anësore, por jo shumë të mëdha dhe jo ndikim shumë të madh në lëvizjen e shkallës së përqindjeve të partive politike dhe të numrave të deputetëve të këtyre partive politike.
Ndryshe, procesi i numrimit të votave me kusht ka filluar me dy ditë vonesë për shkak të rivotimit që kanë qenë në tri komuna. Përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë deklaruar se brenda 3 ditësh do të publikohen rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministrat e mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s kanë mbajtur takim dyditor në Bruksel dhe një nga temat e diskutuara ka qenë Kosova. Ata kanë theksuar se qeverisja e mirë, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të jenë kyçe për stabilitetin dhe paqen në rajon. Raporti i korrespondentit ton në Bruksel, Augustin Palokaj.
Shefat e mbrojtjes të vendeve të NATO-s kanë diskutuar me takimin e tyre dy ditësh në selinë e aleancës në Bruksel edhe për situatën në Kosovë dhe atë situatë kanë vlerësuar si stabile. Në komunikatën e lëshuar nga NATO-ja pas këtij takimit, thuhet se shefave të mbrojtjes për situatën në Kosovë u kanë folur komandanti i KFOR-it, generali Erhard Buller, dhe shefi i ULEX-it, generali Francesc Xavier Bot de Marna. Ata kanë vlerësuar situatën e përgjithshme të sigurisë si pozitive sa i përket kalimit të KFOR-it në një detyrë më shumë parandaluese, dorëzimin e detyrës për ruajtjen e objekteve fetare, si dhe në rritjen e kapaciteteve të forcës kosovare të sigurisë, thuhet në këtë komunikat. Shefat e mbrojtjes të vendeve të NATO-s shprehen se vendet kontribuese në misionin e KFOR-it kanë ripërsëritur përkushtimin e tyre ndaj këtij misioni për të kryer mandatin në mënyrë më efikase. Ata kanë vlerësuar se qeverisja e mirë dhe përparimi në luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar do të jenë kyçe për stabilitetin dhe paqen afatgjate në rajon, thuhet në këtë komunikat. Duke folur për zvoglimin e trupave të NATO-s në Kosovë, që do të përfundojë me 1 mars kur do të arrihet efektiva prej 5.000 ushtarësh, shefi Komitetit Ushtarak të NATO-s, admirali Gianpaolo Di Paola, ka thënë se atë që po e bëjmë është që të mbajmë ambientin e sigurt dhe në atë korniz institucionet e Kosovës mund të zhvillohen. Kur raportet mes institucioneve të Kosovës dhe Beogradit të jenë më të mira, atëherë mund të ndryshojmë edhe më shumë situatën në Kosovë, ka thënë ai. Shefi Komitetit Ushtarak të NATO-s për të forcuar vlerësimet se situata në Kosovë nga aspekti i sigurisë është e kënaqshme, është thirrur në vlerësimet e komandantëve të KFOR-it dhe shefit të EULEX-it. Situata në Kosovë është se kemi një ambient të sigurt. Nuk do të kishte vlerë sikur këtë ta thosha vetëm unë, por kur komandanti i KFOR-it dhe shefi i EULEX-it e thonë një gjë të tillë e ata jetojnë ditë e natë në Kosovë, atëherë kjo është e besueshme, ka thënë Di Paola. Sipas tij, problemet në Kosovë nuk kanë të bëjnë me sigurinë tradicionale dhe problemet nuk janë të natyrës ushtarake. Fakti se po lëvizim në drejtim të reduktimit të forcës është demonstrimi më i mirë se ne besojmë se kemi një ambient të sigurt në Kosovë. Nuk do të ketësohet situata e sigurisë për shkak se ne zvoglojmë praninë tonë, por është e kundërta, ne zvoglojmë praninë tonë për shkak se situata e sigurisë është përmirësuar, ka thënë ai. Në NATO vazhdojnë të pohojnë edhe njëherë se bashkëpunimi në teren në mes të bashkimit Europian në Kosovë dhe NATO-s, sa i përket pra bashkëpunimit mes KFOR-it dhe ULEX-it, është shumë i mirë. Madje shefi i Komitetit Ushtarak e quajti këtë bashkëpunim si bashkëpunim të shkëlqyeshëm me 5 yje, siç u shpreh ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ishë prokurori i Tribunalit të Hagës, Jeffrey Nice, shkruan se dëshmit për trafikim organesh thuhet si janë dhënë nga dëshmitari i mbrojtur i Hagës, K-124. Nice po në gjykimin e Miloševićit në pjesën për Kosovën, dëshmitarët njëheshin me shkronjën K, por numri tyre përfundoi rreth 116-s. Kush është K-124, pyet Jeffrey Nice, i cili thotë se në faqen e internetit të tribunalit nuk ka asgjë për dëshmitarin K-124. Ai pohon se 2 vjet pas librit të Karla del Pontes, në raport i martit nuk shkon për te, thashe themeve, që gazetat serbe dhe faqet serbe në internet vetëm i ripërsërisin. Këtë artikull për transmitime ka përgatitur Unet Poshka.
Në fund të vitit të kaluar, u raportua se nga fundi viteve të 90-ta, Hashim Thaçi, kryeministri i Kosovës, bashkë me udhëheqës tjerë politik shqiptar, kishin tregtuar organet e të burgosurve serb që mbaheshin në Shqipëri. Disa gazeta sugjeruan se organet janë nxjerrë derisa të burgosurit ishin gjallë. Pretendimet ishin bazuar në një raport të raportuesit të Këshillit të Evropës Dick Marty. Ish prokurori i Tribunalit të Hagës, Jeffrey Nice, shkruan se ato janë krejt të ndryshme nga akuzat e ngritura kundër disa njerëzve që aktualisht gjykohen në Kosovë për plant ilegal të organeve. Grupet kriminale përgjese në këtë rast thuhet se kanë lidhje me udhëheqësinë politike, por është për të ardhur keq që Marti lejon që dy pretendime të ndryshme të mbështesin njëri tjetrin. Pretendimet për trafikim të organeve fillimisht u ngritën nga ish kryeprokuroria Carla Del Ponte në 2008-ën. Aso kohë, thot Jeffrey Nice, unë isha një nga kolegët e saj. Ajo u thirr në disa burime të ndryshme ku asnjëri nuk ishte identifikueshëm. Ekzekutimet dhe heqja e organeve pohonte ajo janë bër pak pas përfundimit të konfliktit në Kosovë në qershor të 99-tës. Sa janë të besueshme këto pretendime? Mbi çfarë provash bazohen? Me sa diun asnjë viktim nuk është identifikuar deri sot. Mos janë ato ndoshta pjesë një fushate mediatike për të penguar njohjen e Kosovës si shteti pavarur, pyet Nice. Shkrimet në shtypin serb, vazhdon ai, sugjerojnë se shumë nga këto akuza vijnë nga dëshmitari i njohur si K-144. Megjithse Del Ponte asnjëherë nuk i referohet këtij burimi në librin e saj, nuk i referohet drejt për drejt as Marti. Sipas mediave, veshkat ishin nxjerrë për tu shitur. Serbët kanë lënë përshtypjen pa e theksuar qartë se K-144 ishte dëshmitari mbrojtur i gjykatës së Hagës. Dëshmitarët e thirrur në gjykimin e Slobodan Miloševićit në pjesën që kishte të bëjë me Kosovën ishin të njohur me shkronjën K, por numri i tyre përfundoi aty rreth 116. Në qoftë se K-144 është pseudonimi i vërtet, atëherë si e kuptoi shtypi serb dhe nga kush? Kush është K-144? Në faqen e internetit të tribunalit ka shumë dëshmitar me K, por asgjë për K-144, shkruan Jeffrey Nice. Sipas një gazete, ngjarjet kanë ndodhur në Burrel të Shqipërisë. Burreli në fakt u hetua nga tribunali gjatë gjykimit të Miloševićit në vitet 2003-2004, pasi u ngritën pretendime se atje ishin keq trajtuar serbët e burgosur. Asnjë provë nuk u zbulua, megjithse tribunali i ishte thënë se ishin gjetur gjurmë gjaku dhe shiringa në të ashtu quajturën shtëpia e verdh. Nëse K-144 me vërtet ka dhënë deklarata për të cilat sugjeron Marti para marsit të vitit 2006, unë do ta kisha ditur, shkruan Nice. Avokatët e tjerë gjithashtu do duhej ta dinin dhe informata do t'i dorëzojë Miloševićit sipas rregullave të tribunalit. A mund të thuhet se Thaçi e shmangu drejtsinë? Del Ponte thotë se nuk ishte mjaft prova kundër tij. Atëherë pyet Jeffrey Nice pse emri i tij papritur u shfaq me pretendimet për tregti organesh, me atë që të tjerët nuk janë përballur. Pse Del Ponte thotë se ai nuk ka mundur të gjykohet në tribunalin e Hagës? Ekzekutimi dhe masakrimi i robërve të luftës sigurisht që do të kualifikohej si krim i luftës, pohon Nice. Afati fundit për ngritjen e akt akuzave ishte janari 2004, por akuzat si këto mund të ngriteshin edhe më vonë. Me akuzat e tilla do duhej të merret tribunali e jo të publikoheshin në memoare. 2 vjet pas librit të Del Pontes, raporti i Martit nuk shkon për të i thashë themeve të saj, të cilat gazetat serbe dhe faqet serbe në internet vetëm i ripërsërisin, përfundon ish prokurori i Hagës Jeffrey Nice.
Antarësimin e Bashkimin Evropian është synimi kryesor i Serbisë, por nëse Brukseli vë kushtin antarësimin e BE ose Kosova, kjo do të kishte efekte shkatërruese për stabilitetin e Ballkanit dhe do të bllokonte procesin paqësor në rajon. Situata në Ballkan do të destabilizohej. Këto janë pohimet e ministrit të jashtëm serb Vuk Jeremić, të thënë në intervistën për revistën austriake Profil. Shumë kush dhe as analistë dhe zyrtarë në Beograd nuk e kuptojnë se pse Vuk Jeremić kërcënon sërish Bashkimin Evropian. Në këtë temë kemi kronikën e korespondentes së Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Trivić.
Nuk kanë kaluar as 6 muaj që kur diplomacia serbe bashkë me Brukselin hartoi rezolutën e Kombeve të Bashkuara, duke ju rikthyer kështu prioritetit kryesor integrimeve evropiane të vendit, ndërsa shefi diplomacisë serbe Vuk Jeremić sërish u kthehet toneve kërcënuese në mesazhet që i dërgon Bashkimit Evropian. Kjo është e habitshme dhe për faktin që Parlamenti Evropian para disa ditësh kishte miratuar rezolutë për Serbinë dhe kishte ratifikuar marrëveshjen për stabilizim asociim, duke ftuar vendet që këtë nuk e kanë bërë ta bëjnë sa më parë. Bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë nuk janë në gjendje të shpjegojnë se çfarë ka shtyrë në këtë rrethana më të voliçme për Beogradin, ministrin e jashtëm Vuk Jeremić të rikthej retorikën e ashpër ndaj Brukselit. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin në këtë dilemë përgjigjet.
Ja nemam tu shta komentarisati. Ja sam zadushen za
Nuk kam çfarë të komentoj. Un jam i angazhuar për procesin e eurointegrimeve dhe jo për largimin eventual të Serbisë nga Evropa. Serbia askush se ka vënë para një dileme të tillë. Mendoj se Serbia ka perspektivë të qartë dhe rrjedhimisht nuk e kuptoj këtë qëndrim, thot Kacin. Vojin Dimitrijević, ekspert i së drejtës ndërkombëtare, thot se nuk ka vend për fjalor dramatik që është përdorur nga Jeremić. Nëse është dhënë pajtimi që të jepën përgjigje në pyetje hipotetike, atëherë duhet shmangur këtë fjalor që është shumë ngjan fjalimeve nëse do të ketë konflikte të armatosura. Duhet kuptuar se Serbia është një vend që nuk mund të sillet si lider i të painkuadruarve ose si një vend i rëndësisë së jashtëzakonshme mbi potencialet ekonomike dhe të tjera. Rrjedhimisht këtë lloj oratorie duhet braktisur, pohon Dimitrijević. Vatroslav Vekarić, antar i Këshillit për Politikë të Jashtme në Ministrinë e Jashtme, thotë se mesazhet e Jeremićit të artikuluara me retorikë radikale dhe kërcënuese nuk janë provokuar me asgjë dhe nuk do të kenë njohën pozitive në Bashkimin Evropian.
Ta retorika mi deluje u një trenutku pomalo zaçuditshme.
Kjo retorike e Jeremićit tingëllon e çuditshme pas kthesës së bërë në shtator, përkatësisht para lajmërimit të një politike më racionale, sërish kthehen termat të vjetra, fjalori dhe qasja e vjetër. Fjalët e mëdha, destabilizimi i Ballkanit dhe të ngjashme i kemi dëgjuar në kohra të kaluara. Mendoj se kjo tash sërish tingëllon si diç kërcënuese. Kjo nuk është retorike mirë, ndërsa si qasje mund të sjellë efekte negative, pohon Vekarić. I pyetur nëse presidenti Tadić duhet të qëndroj pas këtyre deklaratave ose duhet i hedh poshtë, Vekarić thot. Mendoj se presidenti i Republikës duhet të jap një shpjegim, derisa nuk deklarohet, nuk mund të interpretohet ndryshe, post që qëndron pas deklarimeve të tilla, konkludon Vekarić.
Pasën buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
E u leksi i merr shumë seriozisht pohimet e bëra në raportin e Këshillit të Evropës përgatitur nga Dick Marty. E u leksi ka kapacitetet, ekspertizën, lokacionin dhe juridiksionin për ta bërë shqyrtimin gjyqësor. Ne jemi të gatshëm dhe në gjendje që ta marrim përsipër këtë përgjegjësi. Si një hap teknik fillestar, prokurorët e u leksit i kanë nisur hetimet e para. Qendrimi i mësipërm i misionit evropian bëhet i ditur përmes një komunikate përshtyp. Mtej në komunikat kërkohet nga të gjithë, përfshi dhe Martin, që t'i paraqes dëshmitë lidhur me akuzat. Si një mision për sundimin e ligjit, ne punojmë në bazë të fakteve dhe dëshmive. Pa dëshmi nuk mund të bëhet ndjekja penale. Nëse i pranojmë këto lloj të informatave, prokurorët tanë janë të gatshëm të nisin punën më njëherë, përfundon deklarata e Uleksit. Bashkimi Evropian ka deklaruar se Uleksi do t'i marrë seriozisht akuzat e paraqitura në raportin e Dick Martit. Ka marrë një letër nga zoti Thaçi që thotë se do të bashkëpunojë me Uleksin. Shpresoj që kjo të funksionojë. Këto akuza nuk mund të mbeten pa përgjigje, tha Torbjörn Jagland. Jagland është një herësh kryesues i Këshillit të Evropës dhe i ka bërë këto komente në një intervistë për agjencinë gjermane të lajmeve DPA. Jagland tha se ishte ende herët të thuajë se çfarë hapash do të merreshin nëse akuzat e Martit mbeteshin thjesht në letër. Partia më e madhe opozitare në Maqedoni, Lidhja Socialdemokrate, braktisi sot parlamentin për një afat të pacaktuar, duke drejtuar akuzën ndaj shumicës. Uthejsi i forcës më të madhe opozitare në Maqedoni, Branko Crvenkovski, theksoi se nuk ka për qëllim të marrë pjesë në punimet e parlamentit për t'i dhënë legitimitet kësaj qeverisje. Crvenkovski theksoi se bojkotimi i parlamentit po bëhet pas ngjarjeve të fundit me televizionin A1, ku gjykata vendosi ngrirjen e llogarive bankare të këtij televizioni dhe të gazetave, që janë pronësi të biznesmenit Velija Ramkovski. Ky i fundit është arrestuar në operacionin Rjetën në akuzat për fshehje tatimesh dhe dëme të buxhetit shtetëror. 10 mijëra protestues kanë marrë pjesë në protestën antiqeveritare të zhvilluar në Kairo, ku ka pasur përleshje të dhunshme me policinë. Populli dëshiron të rrëzoj regjimin, thrisnin protestuesit në Kairo. Protestuesit kanë qelluar me gur policinë, e cila nga ana e saj ka përdorur plumbat e gomës, gazin lotësjellës dhe ujin për të shpërndarë demonstruesit. Mediat raportojnë për 10 të plagosur e madje edhe një të vdekur. Mësohet se dhe fituesi i çmimit Nobel për paqe, Mohamed El Baradei, ka qenë pjesë e atyre që janë sulmuar me ujë. Protestuesit kërkojnë largimin e presidentit Mubarak, i cili për 30 vjet drejton Egjiptin. Protesta e së premtes është më e madhe që nga fillimi i trazirave në Egjipt. Para Egjiptit ishin protestuesit tunizianë, të cilët i dhanë fund regjimit prej 3 dekadash të presidentit Ben Ali. Autoritetet egjiptiane kanë bllokuar rrjetet sociale si Facebook dhe Twitter, të cilat ishin përdorur si mjete për të grumbulluar sa më shumë njerëz nga protestuesit. Mira jordanez kanë demonstruar në Aman dhe në qytetet të tjera të Jordanis pas faljes të premtes. Kërkesat kryesore janë reformat ekonomike dhe politike si dhe largimi i qeveris. Rreth 3.000 jordanez kanë marshuar në qendër të Amanit duke mbajtur në duar flamuj kombëtar dhe duke hedhur parullën në mbështetje të protestuesve në Egjipt. Policia raporton se rreth 2.000 njerëz janë mbledhur në Irbit dhe Karak në përgjigje të thirrjes së bërë nga lëvizja Vllazëria Islame. Mbreti Abdullah i Jordanis ka premtuar disa reforma. Po formësohet një lindje e mesme bazuar në demokracinë fetare, ka deklaruar Ayatullah Ahmad Khatami, një nga klerikët kryesor në Iran. Sipas tij, revolucioni islamik i vitit 79 në Iran po zhvillohet tashmë në Tunizi, në Egjipt dhe Jemen. Televizioni iraniani ka dhënë vend të konsiderueshëm protestave në Egjipt, duke theksuar se presidenti Mubarak nuk do të ketë fat më të mirë se shahu i rrëzuar i Iranit. Zëvendës kryeministri rusi tha Polonisë se ligji ndërkombëtar e shfaqson Rusinë se kontrollorët e trafikut ajror kanë qenë fajtor për rrëzimin e aeroplanit, ku e humbi jetën presidenti Lech Kaczynski dhe 95 të tjerë në 10 prill të 2010-s afër qytetit rus Smolensk. Sergei Ivanovi tha televizionit shtetëror polak se kontrollorët e kanë bërë punën e tyre si duhet, por nuk kanë të drejtë të ndalojnë zbritjen sipas ligjit ndërkombëtar. Dhe mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Parambylljes së pjesës tematike dhe një kronikë nga Prishtina. Shoqata e Solidaritetit Shqiptaro-Ebreite mbrëm në Prishtinë ka mbajtur një tres në përkujtim të viktimave të Holokaustit. Në këtë takim u fol për ditët e vështira që i kaloi populli hebrej gjatë luftës së dytë botërore, si dhe për ndihmën e shqiptarëve, të cilët mbrojtën hebrejnjët e rrezikuar. Kronike Bekim Bislimi.
Shqiptarët kanë qenë të dinjitetshëm në mbrojtjen e popullit hebrej dhe kjo është dokumentuar është mbrëm në truezën e organizuar nga Shoqata e Solidaritetit Shqiptaro-Hebrej, me çrast janë përkujtuar viktimat e Holokaustit. Të pranishmit në këtë organizim bajtën një minutë heshtje në shenjë nderimi ndaj viktimave, ndërkaq Rushdi Shkodra, kryetari i Shoqatës së Solidaritetit Shqiptar-Hebrej, tha se shqiptarët kanë çfarë të tregojnë për mbrojtjen e hebrejve.
Jemi të vetmet popull në botë të cilët kemi dëshmi në institutin Jad Vashim. Prandaj ky tubim tregon edhe një herë që ne kemi ditur dhe sot dim të solidarizohemi me popullin hebrej kudo në botë. Kudo sot në botën demokratike realizohet dita përkujtimore e Holokaustit për të vetmin qëllim që kjo të mos përsëritet më kurrë. Zoti e bekohet popullin hebrej dhe popullin shqiptar.
Ndihmën e shqiptarëve për popullin hebrej gjatë luftës së dytë botërore e ka vlerësuar doktor Moshe Landsman, hebrej i cili aktualisht punon si profesor në Universitetin e Prishtinës.
Appreciation of the Albanian people, the Albanian culture.
Vlerësohet populli shqiptar dhe kultura shqiptare, të cilët në periudhën më të vështirë të historisë njerëzore kanë treguar se janë shembull dhe në mënyrë të pabesueshme ndryshe nga cilido kom tjetër në përvojën e Holokaustit. Tradita e tyre vjen nga koncepti besës, fjalës së dhënë apo fjalës së nderit të shqiptarëve, tha Landsman. Ndërsa Muj Rugova, rektori i Universitetit të Prishtinës, tha se dita e përkujtimit të Holokaustit është një ditë që flet edhe për shqiptarët dhe për përçafimet e qarta që ata i bën demokracisë, moralit dhe etikës njerëzore.
Shumë kombe të Europës në kohën e Holokaustit në një mënyrë apo në një tjetër nuk u dualën krah dhe nuk mbështeten popullin hebre. Nuk u përballën dhe nuk bën përballje Holokaustit, por kjo nuk ndodhi me popullin shqiptar që me përmasa njerëzore ishte i vogël, por ishte një zemër të madhe dhe një trashëgimi fuqishme të një populli të vjetër i cili kishte dhe ngel në traditën se shtëpia është e Zotit dhe e musafirit.
Ndërkaq shkrimtari dhe publicisti Daudemaku tha se dita e Holokaustit përkujtohet nga shqiptarët me qëllim që t'ua mësojnë gjeneratave të reja që të jenë të gatshme që asnjëherë mos ta njollosin historinë dhe traditën kombëtare.
Të mësojnë nga sjellja korrekte e pesnike të parëve tonë, por edhe nga mënyra e bukur e thellësisht njerëzore e hebrejve, që një dëshmi konkret historike ta rikujtojnë për herë duke përmbyllur me fjalën më të bukur në botë. Ju falënderit. Edhon, me këtë rast, nuk desha them asgjë më shumë, përveç një fjale që me përullje të thellë e respekt e them, ju falenderit që ditët të falenderohen, që nuk harruat kur dhe ju them se asë ne përjetësisht nuk dhe t'ja harruat.
Shaloj i kodat.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Në Tiranë është mbajtur protesta opozitare e parashikuar si marshim homazhe, kryeministri Berisha zbardh hollësitë e asaj që ai e cilëson ngru shtetin 21 janarit. Kryeministri Thaçi thotë se qeveria e ardhshme e Kosovës do të jetë shumë përfshirëse dhe shumë etnike. Euleksi nis hetimet për akuzat e Dik Martit dhe kërkon nga ai dhe të tjerët të paraqesin dëshmitë. Kaq në këtë edicion, adresa jo në internet është europaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.